Dikļi. Dikļi mūsdienās ir viena no skaistākajām vietām Valmieras novadā. Vieta, kur satiekas pagātne un tagadne, un katrs stūris ir piepildīts ar vēstures elpu. Dikļi ir Latvijas dziesmu svētku tradīcijas šūpulis un vieta, kur iklu soļu jūtams latviešu kultūras gars. Tieši šeit, 1864. Gada vasaras svētku trešās dienas rītā, mācītājs Juris Neikens Dikļu mācītāju mūžas parkā sapulcināja 6 vīru korus un apmēram 120 bērnus no tuvāko draudžu skolām. Kori dienas garumā dziedāja kopā, sākot pusdienas laikā un noslēdzot vakarā ar lāpu gājienu. Šis notikums tiek uzskatīts par Latvijas dziesmu svētku tradīcijas aizsākumu. Dikļi ir arī vieta, kur 1818. Gadā notika pirmā teātra izrāde latviešu valodā. Izrādē tika izvēlēta Frīdrika Šillera Luga – Laupītāji, kuru no vācu valodas tulkoja Dikļu mūžas rakstvedis – Jānis Peitāns, savukārt aktieri bija mūžas kalpi. Viena no galvenajām apskates vietām mūsdienās ir Dikļu pils. Senākās zināmās ziņas par Dikļu mūžu datētas ar 1456. Gadu, tolaik Pāles mūža. Pašreizējā pils ēka uzcelta 1896. Gadā. Vēl viena nozīmīga mūžas kompleksa celtne ir klēts, kas ir pat senāka par pili. Pēdējie mūžas īpašnieki bija von Wolfu dzimta, kas to pārvaldīja līdz 1919. Gadam. Pēc tam īpašam pārņēma Valmieras, apriņķa valda un pārvērta to par bērnu patversmi. 1937. Gadā mūžā tika izveidota sanatorija, bet pēc otrā pasaules kara ēkā darbojās tuberkulozes sanatorija, kas vēlāk pārtapa par Dikļu rehabilitācijas slimnīcu traumatoloģijas un ortopēdijas pacientiem. Taču Dikļi nav tikai vēsture. Mūsdienās pils darbojas kā 4-zvaigžņu viesnīca ar restorānu un spā. Dikļi ir vieta, kur iespējams gan atpūsties, gan rīkot īpašus notikumus, piemēram, kāzas vai koncertus. Šeit izklaides atrodams arī mazākajiem viesiem – Vika pasaku parkā, kurā iespējams sastapt 28 tēlus no latviešu rakstnieka Vika pasakām. Vai tā būtu pastaiga parkā, šūpošanās Vika pasaku parkā vai vakariņas vēsturiskajā pilsētas zālē, šeit atradīs, ko sev piemērotu.